Galison.
Galison. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sanje. 10:06, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u ovom izdanju prepodnevnog magazina Radio Beograda 1 sve do 12 časova. I sada ćemo najaviti naše teme, teme koje vas očekuju u narednih skoro 2 sata, možemo stavimo lepo dve tačke, pa da poređamo. Ko su popularni motivacioni govornici ili life coachevi, kako ih danas zovu, mogu li uopšte da pomognu njihovi savjeti ili je to ipak lepo upakovano instant rešenje koje ne rešava ništa? Ocena da književnost ne laže ukoliko živi, ukoliko podstiče duh i proširuje polje mišljenja izdvojila se kao poruka nedavno završenog međunarodnog sajma Trg od knjige, koji je po 9. put održan u Herceg Novom. Naša novinarka, jedna od učesnica ove manifestacije, Tamara Krstić, govorit će nam danas o specifičnostima ovogodišnjeg programa manifestacije, ali i o piscima i knjigama o kojima se priča ovog leta. U psihološkoj radionici sredom tema je sujeta koja, kako kažu, godi egu, ali truje dušu. Gošća Leonora Pavlica, psihoterapeut i psihološki savjetnik. A povodom obeležavanja 95 godina postojanja Radio Beograda, govorimo o emisiji Srpski na srpskom, a naša gošća je urednica Mira Blažić. Ostanite, ustala se Radio Beograda 1, muzika pa priča broj 1.
I was kissing Valentina by a crystal.
10:10, Talasi Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Naša prva gošća, moja draga koleginica Tamara Krstić, novinarka Radio Beograda, ali i književni kritičar, pa je u tom svojstvu i bila učesnica 17. Međunarodnog sajma knjiga u Herceg Novom. Tamara, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
Novi sajam se nedavno završio, dakle pre jedno 10 dana. Čitaj tačka je bila poruka koja se posjetiocima trga od knjige, kako je nazvan ovaj festival, i prenela. Ja sad kad sam pripremala ovu priču, stalno sam pisala pogrešno trg od čitanja, ali to i nije toliko pogrešno.
Uopšte nije pogrešno i zaista jeste. Dakle, trg od knjige postaje u jednom trenutku trg od čitanja. Jer na centralnom trgu u Herceg Novom uveče, dakle kada zađe sunce, kada počne ono večernja šetnja i kada počne veče u Herceg Novom, tada se i otvaraju štandovi na tom trgu od knjige, odnosno štandovi 60 izdavača koji su učestvovali ove godine na tom međunarodnom sajmu knjiga, a potom se, dakle, njima priključuju i pisci koji su bili gosti ovogodišnjeg sajma, pisci koji su zapravo jednim programom davali jedan drugačiji i ton i drugačiju i atmosferu grada koji je u jeku turističke sezone i sada nakon plaže, nakon kupanja i svega.
Divna je scenografija, ali tako?
Jeste, a vi očekujete neku vrstu provode, pa provod vam gradska biblioteka Herceg Novi ponudi baš sa programima i pričama o knjigama i o piscima.
I u besedi na otvaranju, Roman Senčin, jedan od najznačajnijih savremenih ruskih pisaca, čije su dela prevedena na mnogo stranih jezika, je rekao da su izložbe, saloni i sajmovi knjiga najznačajniji instrument za razmenu kulture među državama, pa to i jeste jedna od naših tema. Dakle, i naši izdavači su se predstavili publici u Herceg Novom, 60 ih je bilo, kažeš međunarodni, možda da pomenemo iz kojih sve država su došli izdavači i pisci.
Uglavnom su to pisci, dakle, iz Crne Gore, domaći, iz udruženja knjižara i izdavača Crne Gore, i uglavnom ovi koji dolaze, dakle, iz Srbije. To je nešto što čini okosnicu i jezgro ovog sajma. A kada je reč o srpskim izdavačima, dakle, sve one veliki izdavači koje susrećemo, odnosno koje susrećemo i u onom centralnom delu sajamske hale, gde se održava i međunarodni sajam u Beogradu, ti izdavači praktično već godinama odlaze u Herceg Novi i nude knjige tamošnje publici.
I kako sad publika, leto je, morska atmosfera, i uveče imate uslovno rečeno jednu ozbiljnu manifestaciju gde ćete čuti nešto o čemu treba i da se razmišlja. Da li je to prihvaćeno? Da ljudi vole? Je li gužva bila?
Ja moram da priznam da sam bila i time iznenađena. Dakle, ne očekujete da će ljudi otići u kafiće, u kafane ili nakon toga u neke klubove, a u stvari jako puno ljudi ne da prođe tim trgom, ne da poseti te štandove, ne da kupi knjige, nego zapravo ostaje na tim programima. Programima koji počinju počinjali su u 9 uveče, dakle od 9 i od 10, i završavali su se nakon toga jednom kratkom, hajde da kažem, muzičkim nastupima, a sve, dakle, u okviru tog glavnog Herceg-Novskog trga, koji jeste okruženi kafićima, i sad vi možete iz kafića da sedite ili
što je takođe lepo, da,
restorana i konoba da sedite i da slušate program, ali naravno posebna bina nudi vam i prostor tačno ispred bine da budete i da učestvujete u tim programima.
Ovo što smo na početku izvojili jeste, dakle, i ruski pisac koga sam ja spomenula, Roman Senčin, koji je još od poznatijih pisaca bio gost festivala.
Pored Romana Senčina, ove godine je na sajmu knjiga su učestvovala još dva inostrana pisca. Reč je o češkom piscu Romanu Mareku Tomanu, čiji je roman Pohvala oportunizmu objavila izdavačka kuća Klio. I bilo je još jedan zanimljiv susret zaista sa tim piscem, koji jeste bio i gost Beograda, ali i gost Srbije i ovoga proleća, koji je održao jednu vrstu i prezentacije i govorio o tome na koji sve način, dakle, istorija može biti preneta u jedan roman, kako konstrukcija jednog zamka zapravo i kako zamak jedan, češki zamak koji se nalazi u Pragu, u stvari postaje narator istorije Češke duge 3 veka, a da u svemu tome zapravo se negde tretira i nalazi i preispituje mistično ubistvo Jana Masarika, ministra inostranih poslova Češke republike, ili ministra sa tužnim očima, kako se zove. Pohvala oportunizmu je takođe jedan ironičan naziv koji nas opet dovodi u vezu i sa našom pozicijom u današnjem društvu, ali i sa tim biranjem da li ćemo se konformistički odnositi, pa i na tom umoru, odustati od čitanja i od knjiga, prepustiti se nekim drugim zapravo stvarima, ili ćemo da...
Ili je to uzeti... već toliko deo našeg života da ne smatramo da je dobro da napustimo to, pa i na letovanje, ali tako?
Tako je. Sa druge strane, tu je bio i Amir Or, pesnik koji nam dolazi iz Izraela, i Amir Or je bio česti gost i Srbija, evo sada i Crne Gore. Amir Or je, dakle, osvežio to jedno veče svojom poezijom, svojim promišljanjem o jeziku, koja je jako bitna za njegovu poeziju, takođe o pitanju istorije i mita koji tretira u svojoj poeziji, ali sa druge strane i onome što čini svakodnevicu, odnosno što čini aktuelni savremeni trenutak u egzistenciji svakog čoveka.
Ono što bi sada trebalo da kažemo je kako su se i naši izdavači predstavili. Ja sam u programu videla da je vrlo zapaženo bilo veče posvećeno akademiku Vladeti Jerotiću, koje je bilo 24. čini mi se jula, a ti si kao književni kritičar učestvovala u predstavljanju knjige Mapa Gojka Božovića, to je izdavačka kuća Arhipelag, jel tako?
Gojko Božović je u stvari urednik, glavni urednik i direktor ove izdavačke kuće, ali Gojko Božović je i pesnik, pored toga što je, dakle, izdavač, on je i pesnik i književni kritičar. Ovu knjigu poezije Mapa objavila je Povelja iz Kraljeva, dakle, jedina narodna biblioteka Stefan Prvovenčani iz Kraljeva, koja je zapravo prepoznatljiva po tome što neguje poeziju, što ima jednu svoju specifičnu i vrlo važnu po ediciju koja postavlja poeziju na centralno mesto. I Gojko Božević i ja smo pokušali da u stvari negde progovorimo o svim toposima, odnosno svim ključnim tačkama koje čine vrlo neobičnu zaista mapu, jer tu nema geografskih pojmova, već se mapa nekako drugačije gradi. Gradi se po nekim unutrašnjim toposima, po nekim unutrašnjim stanjima i tačkama koje čine vrlo krtom i krhkom našu egzistenciju, kao što sam govorila i u slučaju Amira Ora, a sa druge strane i tretira uopšte grad kao pozornicu, grad kao glavni, da li može postati lirski subjekat, a sa treće strane grad koji u nas utiskuje ili mi sami u grad utiskujemo različite i strahove, i teskobe, i pitanja, i ljubavi, i mržnje, i sve ostalo što čini jednog čoveka.
Da, i za sobom možda ostavljamo mapu svog postojanja, i to je zanimljiv aspekt ove priče.
Svakako bih pomenula i predstavljanje Vuleta Žurića i njegovog romana Pomor i strah. Pomor i strah je objavljen prošle godine. Za ovaj roman Vule Žurić je dobio i Vitalovu nagradu, bio u konkurenciji i užem izboru i za Ninovu nagradu. I Vule Žurić i sa ovom knjigom Pomor i strah zapravo negde ujedinjuje ono što bismo, dakle, mogli da kažemo za sve ono što je vezano za ovogodišnji program Trga od knjige. A to je da negde zapravo istorija sa jedne strane i savremenost sa druge strane, u kakvom su dijalogu, u kakvom su korespondenciji i šta nam istorija, odnosno šta nam prošlost poručuje, koliko se može nadovezati na današnji aktuelni trenutak, da i roman Vuleta Žurića Pomor i strah svakako tu spada i daje okosnicu toj jednoj možda tematskoj povezanosti svih učesnika i svih knjiga o kojima se govorilo na ovogodišnjem sajmu knjiga.
I ta istorija koju već nekoliko puta pominjemo, toliko prisutna, kako i kažu neki, višak istorije na ovim prostorima, koji svakako povezani sa unutrašnjim životom svih nas, i zato i pisci očigledno to tretiraju kao jednu od svojih važnih tema. Zanimljivo sve ovo zvuči, dakle, to je završeno krajem jula, ove godine je bilo, svake godine se dodeljuju nagrade, da li ima svrhe da pominjemo i neke od dobitnika, ili je to nešto što je možda zaobišlo naše izdavače?
Mislim da je najbolje za nagradu za najbolju ediciju dobila izdavačka kuća Clio.
Eto, barem to, da kažemo, eto, kao neki završni deo priče o ovoj manifestaciji Trgot knjige u Herceg Novom održana krajem juna, a Tamaru Krstić kao književnog kritičara za kraj ovog razgovora naravno pitamo i o piscima i o knjigama koji su trenutno aktuelni, šta se čita, šta eventualno zaokuplja tvoju pažnju ovih dana i možda neka preporuka u tom smislu.
Moju pažnju ovih dana zaokuplja nekoliko zapravo knjiga, ali ja ću početi i nadovezat ću se opet na poeziju. Jer Ana Ristović, jedna od naših zaista najboljih pesnikinja, je objavila novu knjigu pesama, Ruke u rukama. Vrlo zanimljiva, vrlo neobična i u neku ruku jeste i nastavak onoga što je Ana Ristović nudila svojim prethodnim knjigama, a u neku ruku je zapravo to ispisivanje jednog novog i drugačijeg opet pesničkog rukopisa koji je ibičen različitim prostorima. Naime, Ana Ristović je prošle godine, odnosno cele ove godine, boravila u Berlinu kao dobitnik jedne stipendije i dobrim delom na tom putovanju, odnosno u tom Berlinu, su zapravo nastajale pesme. Ali nastajale pesme koje negde uobručuju dakle dva prostora. Beograd i Berlin. I ono sve što čini, dakle, zajedničko za ova dva grada i što čini i razlike, a što opet da zaokuplja dubinski i dubinski preispituje i položaj književnosti i položaj pesništva i položaj čoveka u svetu. S druge strane, ono što me takođe zaokuplja jeste nešto što se pojavilo u izdanju službenog glasnika, a to je rukopis pronađen u Saragosi. To je nešto što se spremam ponovo da iščitam. Vrlo zanimljiva, vrlo neobična knjiga za mnoge pisce, ali zapravo i za mnoge ljude koji vole čitanje, dakle početak nekog pripovedanja, odnosno jedna vrsta, ajde da kažemo uslovno rečeno, onoga što zapravo smatramo nekom vrstom magije realizma upravo leži u ovoj knjizi. Još jedan naslov takođe koji mi je privukao pažnju je Crvena kajla, roman Isaka Baševića Singera, koji je objavila nedavno izdavačka kuća Dereta, koja nas pomera iz onoga glavnog toka i iz onoga što je zapravo očekujemo i što znamo šta je u pripovednom svetu Singerovo. Ona spremešta u jedno drugo područje, u podzemlje jednog grada i kroz viguzuru, dakle, kriminalaca i prostitutki osvetljava jedan drugačiji svet. To delo je važilo za kontroverzno delo Singera i vrlo je zanimljivo u stvari uporediti ga sa onim glavnim tokom njegove književnosti, sa onim knjigama po kojima ga svakako prepoznajemo. Ove godine moram da priznam da su mnoge izdavačke kuće su se pripremile zaista i objavile dosta dobrih knjiga za leto. Tako da
veliki izazov za književnog kritičara.
Tako da je veliki izazov, tako je, izašlo je dosta i romana domaćih pisaca, izašlo je i dosta zanimljivih knjiga priča i evo i poezije. A svakako, dakle, ono što od prevedene književnosti stiže je isto jedna vrsta izazova koja će, pretpostavljam, još veća biti kada dođe sajam knjiga, odnosno kada stigne jesen. Eto, to su neke knjige koje
da,
ja
sasvim svakako dovoljno za preporuku za one koji su slušali pažljivi i čuli, možda ih zainteresuje nešto od ovoga što si preporučila, ali svakako sledi nam jesen i mnogo priča o knjigama i piscima u narodnom periodu. Mnogo hvala što si bila sa nama. Tamara Krstić, novinarka Radio Beograda i književni kritičar, bila gošća prepodnevnog magazina 10:23. Got you go to move, worked her time or two, but the minute she walks in, the world stops and then you know she's different. Got your heartbeat thumping, take your time for your rushing, 'cause you don't know nothing. What if she don't like roses? What if she don't drink tequila? What if she ain't like the girl in the song, giving you all the wrong ideas?
the girl. You gotta know just what she wants, all of her do's and don'ts. Yeah, you really gotta get the girl if you ever wanna get the girl. Put her number in your phone right before she goes home. Whiskey morning wear off before you make that call. And listen, soak it up, take it all in. Make her feel like you're hanging on every word she's saying. What if she don't like roses? What if she don't drink tequila? What if she ain't like the girl in the song, giving you all the wrong ideas? What if she's shy cause her heart's been broken a time or two behind those baby blues? There's a girl waiting on a boy like you to make his move, to get the girl, head laying down on your chest, to get the girl and ride off in the sunset. Tequila. What if she ain't like the girl in the song, giving you all the wrong ideas? What if she's shy cause her heart's been broken a time or two behind those baby blues? There's a girl waiting on a boy like you to make his move, to get the girl. You gotta know just what she wants, all of her do's and don'ts. Yeah, you really gotta get the girl if you ever wanna get the girl. Yeah. If you ever wanna get the girl. Yeah.
Ecco. Tako mi prepaid mesečnog plana. Svakog meseca zujim bez mana.
Jedino u VIP-u. Za samo 300 dinara, čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca. Za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP. Druga priča.
RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ja sam Vukašin i imam 4 godine.
Ja sam Vanja i imam 8 godina.
Ja sam Borivoje i imam 6 godina.
Godine su bitne. Za sve tvoje godine u VIP-u očekujte specijalni popust na sve telefone. Uz još moćniji Neo. Koliko ti imaš godina? VIP. Druga priča.
Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijatno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina Radio Beograda.
10:33, talasi Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin i ovo je vreme za psihološku radionicu i pričat ćemo sada o sujeti. A u prepodnevu odlučili smo se da jednu od ljudskih osobina koja ponekad smeta i nama i drugima ako smo skloni sujeti, a ponekad je prijatno ljudima koji tu vrstu osobine iskazuju. Ali sad ćemo mi to da raščlanimo u razgovoru sa gošćom, a gošća je inače klinički psiholog i psihoterapeut Leonora Pavlica. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Na više mesta može da se pronađe skoro neka vrsta definicije u najkraćem i u najglobalnijem smislu da je sujeta slast za ego, a otrov za dušu. Ali možete da nam objasnite tačno šta bi značilo da je to otrov za dušu?
Da, vrlo često se pominje ta rečenica, pa da krenemo od tog početka, slast za ego. Znači, takva sujetna osoba je jako povrediva negde na kritike i kada čuje nešto što joj se ne dopada, ona će krenuti da reaguje ljutnjom, besom, nekom vrstom ofanzive i odbrane tog ega, a kada čuje nešto što prija tom istom egu, znači neki kompliment, onda je to ta slast za dušu, znači onda je to godi, onda ona cveta, i to su prosto osobe koje će biti vrlo nezgodne negde u komunikaciji. Ono što je važno jeste da ne mora direktno toj osobi da se uputi kritika, či često se dešava da ona čuje da je neko uputio kritiku nekome drugome ili na račun neke pojave, nekog fenomena, i da se to ne slaže sa njenim unutrašnjim uverenjem, a pošto polazi od perspektive da je uvek i za sve u pravu i onako ima taj grandiozni ego, onda će se čak umešati i kao treće lice da bi odbranila svoje stanovište.
Ali interesantno je da ljudi nekako na nekom nivou cene te grandiozni postoje pitanje grandioznog ega. Nekako su ti ljudi, ja ne znam da li na prvu loptu samo, nešto u tome drugi ljudi uvažavaju. Dakle, kad se vi napravite da ste, da imate fenomenalne osobine i onda to proizađe kao da to jeste tako čak i ako nije. To je interesantna vrsta da li obmane ili šta god.
Jeste, to deluje prilično magično, da. Osvajajuće. Takvi ljudi su šarmantni. Oni su puno truda uložili u tu takozvanu self-prezentaciju, u taj marketing sebe, kao da prodaju proizvod, i onda ako celu energiju investirate u to, naravno da će onako laičkom oku to da deluje dopadljivo i neće u tome videti ništa sporno, dok se ne zađe malko u dubinu, jel?
Da, i sad ću napraviti jedan rukavac, ali bi bilo zanimljivo da čujemo i slaže se sa ovim što smo do sada rekli. Dakle, imate, na primjer, pojavu da neljubazne osobe koje su možda malo grublje u komunikaciji izazivaju poštovanje ili neku vrstu našeg, ne baš straha, ali prosto bojazni u ophođenju, pa smo sa njima najčešće vrlo fini, a sa finim osobama smo često, onako dakle ne razmišljajući, pomalo grubi, jer može nam se, znamo da se ona neće naljutiti. To je jedan vrlo društveno prihvatljiv, a vrlo nepravedan stav, jel slažem se?
Slažem se, vrlo nepravedan, ali negde ljudi kroz iskustvo stiču da su ti dobri ljudi, ljudi sa većom tolerancijom, ljudi sa fleksibilnim granicama.
I nepoštuju i dovoljno,
i onda nema razloga da se sa njima u kontaktu ustručavaju, ako se neku startu, što bi rekli, postavi, ako ima jake granice, onda sa njim moramo pažljivo i pipavo.
E, kad smo već ovo rekli, hajde da posavetujemo kako zapravo treba da se ponašamo prema osobama koje od nas neverbalno iziskuju veliko poštovanje, a mi nismo baš u situaciji da ga tako baš eto izražavamo, jer mislimo da možemo da budemo isti kao što smo i sa ostalim.
Znate kako, mi ćemo u životu sretati razne ljude, i te koji imaju grub i rigidan pristup i očekuju neko poštovanje, i ove snishodljive i poltronizujuće i svakakve, ali to sve zavisi od naših granica. Ako su naše granice zdrave, a to podrazumeva da su i one takođe fleksibilne, da mi možemo da se adaptiramo na različite situacije, da treba da procenimo količinu rizika. Znači, ako zahteva poštovanje nekog ko sprovodi intervju sa nama za posao, pa mi tu negde i moramo, očekujući da ga dobijemo,
dakle, da.
Jer okolnosti zahtevaju, ali treba proceniti čak i na radnom mestu dokle je nečije ponašanje prihvatljivo, u suprotnom odlazimo u onu temu koja se zove mobbing i koja je danas toliko popularna.
Jasno, to dakle samo pažljivo i polako, da se vratimo sada sujeti, postoje li dakle osobe čiji je karakter više sklon tome da budu izraženo sujetni, ili se to svima nama, jer kažu opet stručnjaci, svi smo negde sujetni, da je to normalno.
Logično je da smo svi pomalo sujetni, jer nema osobe koja je apsolutno zadovoljna negde sobom na svim poljima i u svim domenima, i sujeta se upravo javlja na tim mestima gde smo tanki i gde osjećamo da nemamo baš preterano kredibiliteta, i onda imamo potrebu da tu pojačamo, da uradimo dodatni neki potporni materijal. Tako da otprilike svako je sujetan, i količina sujete je direktno proporcionalna količini naše nesigurnosti.
E, to je ono što kažu da je sujeta zaštitna funkcija ega.
Tako je. Ona je praktično odbrambeni mehanizam. Ona je neka vrsta zaštite koja tu stoji da osoba ne bi otišla u nesigurnost, samim tim bila povređena od strane drugih ljudi. Znači, veliki je paradoks u tome što sujetna osoba pokušava da dostigne tim ponašanjem priznanje, da bude glorifikovana, samim tim da bude i prihvaćena. Njoj jesu važni elementi ljubav, prihvatanje, podrška, a takvim ponašanjem u krajnjoj liniji dolazi do sasvim suprotnog ishoda, a to je da bude često i odbačena kada neko prozre o čemu se radi.
U kakvoj su sprezi dobro obrazovanje i vaspitanje i sujeta? Da li sujeta može da se rasprši kod ljudi koji su radili na sebi, koji su pokušali da se što bolje obrazuju, da malo istražuju svoju ličnost? Da li onda tu imamo i neku prosto nemogućnost da se sujeta u mnogo velikom obimu pojavi kod takvih osoba?
osoba.
Pa znate kako, u principu je tu ključna stvar samorefleksija i to je ono što se u psihoterapiji potencira sa jako suetnim ljudima, da vrše takozvani monitoring, da nadgledaju sobstveno ponašanje da. I da
to
prate...
To imate i u hrišćanstvu, zove se sozrcani, je li tako?
Tako
gledate
je.
Samoga sebe.
Tako da. Je, znači sve vreme biti negde i paralelno vršiti dva procesa, biti u kontaktu sa drugom osobom, ali gledati i sobstveno ponašanje i snimati praktično, detektovati ta mesta gde vidimo da nas je nešto isprovociralo, gde vidimo da je naša reakcija nesrazmerna povodu, da bi mi planuli onako više nego što situacija iziskuje, jer to je u stvari pokazatelj da smo tu na tankom ledu, da smo tu nesigurni.
A kako kod onih ljudi koji su to prihvatili kao neku zaštitnu masku, pa se tu sad ne radi o nekim ishitrenim reakcijama, nego se radi o stavu koji je sujetan sam po sebi.
Da, to je već automatizam.
Da, kako kada oni možda misle da su tako zaštićeni i da će ako pokažu autentičnu prirodu, da pokažu i slabost. Kako da reše? Tako, a možda žele da se to
reše. Tako i vrlo je težak tu rad. Uh-huh. To je potrebno puno strpljenja, jer pod broj jedan sujetna osoba neće ni priznati da to jeste. A prvi korak u tretmanu bilo čega jeste prihvatanje da imamo problem sa nečim. Tako da doći uopšte do stadijuma da sujetna osoba poželi da to menja, a zna u kolikom je riziku da izgubi tu dragocenu uh-huh. zaštitu, to je onako.
Da.
Težak poduhvat.
Kada pokušavamo da opišemo sujetnu osobu, često kažemo ovo što smo dosta pričali, dakle preosjetljiva na kritiku i odbacivanje, i ovo je zanimljivo, takođe ima izraženu želju da dobije potvrdu od strane drugih, ili možda da prevedemo, ima potrebu za prihvatanjem zapravo.
Tako je, veliku to je potrebu. Mnogo bazičnija mm-hmm. emocija od tog priznanja, mm-hmm. koja je jedna socijalna kategorija, ovo je jedna emotivna kategorija prihvatanje, i pretpostavlja se da u strukturi ličnosti, znači u dubini, u veoma ranim početcima nešto nije bilo kako treba, mm-hmm. znači u porodičnim odnosima,
nije dobro,
tamo gde
je
osoba trebala da oseti to inicijalno bazično prihvatanje, ona ga nije dobila, i ovo sada u nastavku predstavlja jednu kompenzaciju za taj nedostatak rani, gde osoba ima neutoljivu želju, jer ne postoji mera do koje ona može da napuni tu nedostajuću zjapeću rupu, pa da se oseti dovoljno prihvaćenom. To izgleda kao jedna rupa bez dna.
Da, kažu crna rupa koja ne može da se zatvori.
Tako je.
Kako se vrši zatvaranje te crne rupe?
Znači, osim što govorimo osobi da vrši taj monitoring, to samo po sebi nema uticaja dovoljnog. Ono što je važno jeste topao, zdrav odnos između terapeuta i takvog klijenta, gde ćemo on pokazati da postoje ljudi koji ga prihvataju bez obzira na sve i na njegove slabosti, koji će mu negde ukazati da ljudi jesu jedna celina koja se sastoji i od prednosti i od nedostataka, i da je to u redu. A za to treba vremena, naravno.
Koliko ste se sretali sa ljudima koji su tokom sazrevanja uspevali i sami da se bez pomoći stručnjaka reše svoje sujete? Koliko je taj neki sistem naš sobstveni razvoja uopšte moguć?
Pa zavisi, vrlo retko, evo iskreno da budem, vrlo retko, kako osobe odrastaju, one su sve nepoverljivije prema ljudima i taj zid sve vreme jača i zaštita postaje veća, tako da ako vidite nekoga ko je sujetan u tinejdžerskom dobu, verovatno će kao jedna zaposlena osoba biti još sujetniji, ali ako je negde sklon introspekciji, ako čita, ako radi na sebi, može i u odsustvu stručnjaka da poradi na tom.
A možete li da nam objasnite sad i drugi deo one male definicije, da je to sla za ego, a otrov za dušu? Zašto je to otrov za dušu? Možda da iniciramo nekoga ko primećuje na sebi to, a ne zna zašto bi trebalo uopšte toga da se oslobodi i čemu to smeta.
Pa evo, upravo smo do sada i rekli šta je u stvari sadržina tog otrova. To je u stvari distanciranje od ljudi, stvaranje lažnih veza, gubljenje na posledku kontakta. Sve izgleda kao jedna fina igra na pozornici, a nema stvarnih odnosa.
I to je sve samo površina, ali tako,
sve
nema dubine.
Sve samo površina, ljudi imaju prema nama neko strahopoštovanje, ljudi nas možda i cene, ali mi nemamo naše unutrašnje samopoštovanje. Mi se prezentujemo kao da smo samopouzdani, ali samopouzdanje čisto nije direktno vezano sa osjećajem sposobnosti, odnosno toga koliko mi zapravo vredimo. Postoje osobe koje su samopouzdane, a zapravo nemaju kredibiliteta za to. Ali bez obzira, čak i ako imaju samopouzdani nastup, ono unutra, a to je samopoštovanje, nije dovoljno zrelo.
Interesantno je to, gospođo Pavlica, da se ponekad ti nedostaci koji imamo u najranijem uzrastu kada reč o emocijama razvijaju u nekoliko pravaca. Sad sam se setila dok ovo pričamo da se neki tako razviju potpuno suprotnost, dakle bez samopouzdanja, potpuno stidljivi, zatvoreni. To je takođe samo drugi kraj ovog štapa o kome sam
pričala. Da, nema u stvari univerzalnog puta ako je detinjstvo bilo takvo da će direktno iz toga proizići ovo. Uvek imamo praktično dve neke ekstremne varijante, da se neko ili previše otvori ka svetu u želji da nadomesti ili da se neko potpuno zatvori.
Pa dobro, da li je svuda u svakom od ovih problema ključ u detinjstvu, u ranom sazrevanju?
U većini slučajeva jeste, ali ne sa idejom da optužimo roditelje, znači roditelji uvek
rade
najbolje
što mogu,
ali tu je i vršnjački uticaj, imate ljude jako povređenog samopouzdanja jer su bili izloženi bulingu kao deca, bili maltretirani od strane svojih vršnjaka, isto tako prijatelja koji su napolju, gledanja i uticaja medija, znači sve to uključuje jedan razvoj, ne samo ti roditelji.
Da, i toga treba da budemo svesni, jer vrlo često okrivljujemo za mnoge stvari roditelje koji jadni nisu sa sve krivi. Ono što takođe ponekad stručnjaci kažu, postoji razlika između muške i ženske sujete. Nije to na potpuno isti način, ako bismo to načelno naravno uzeli kao priču, ne govorimo o pojedinačnim individualnim slučajima.
Ja mislim da se ta razlika prilično, što bi rekli, ispeglala tokom godina, zato što ako krenemo od onog početka da se sujeta javlja na mestima gde osjećamo da smo najtanji, uloge žena i muškaraca u društvu su ranije bile prilično različite, pa se onda sujeta kod žena vezivala pretežno za tu ulogu majke i ulogu domaćice, pa znate kako to žene budu sujetne ako je jedna napravila bolji džem od druge i za takve stvari. Međutim, danas je žena radno aktivna, ima svoje da kažem nove uloge, mnogo sličnije muškim, tako da se onda i sujeta javlja na sličnim mestima.
Dakle, to se nekako postalo je skoro isto u mnogim stvarima među muškarcima i ženama i to se dosta menja. Zanimljivo bi bilo i o tome jednom pričati, o tom na emotivnom i psihološkom nivou razlika muškaraca i žena koje su izgleda na mnogim poljima sve manje. Postoji neka situacija kada je sujeta naš saveznik, kada će nam pomoći u nečemu, ako je u nekom zdravom obliku, da ne kažemo sad da je to uvek i samo ili moramo da kažemo mana?
Ne moramo da kažemo. Zdrav oblik je kada ljudi pored sujete imaju tu introspekciju, onda im ona služi kao zdrav vodič, kao jedna vrsta motivacione sile i signala u kom pravcu ja treba dalje da razvijem svoju ličnost i kako da ja u stvari te nedostatke konačno rešim. Ako sam ja sujetan u pogledu svoje profesije, šta ja mogu da uradim pa da postanem u tome jači, koje sposobnosti negde da bildujem, pa da nemam razloga više da se ponašam sujetno.
Da, i u suštini, vi ste to jednom i rekli, ako mapiramo mesta gde se javlja sumnja u vlastite kvalitete, onda ćemo imati dobru polaznu osnovu kako da radimo na tome i to zapravo treba da bude put. Pa i evo ovako za kraj ove male priče o sujeti i o tome kako nas ona sve zapravo onemogućava u životu da budemo ono što smo, a to jeste neki cilj zdrave i zrele osobe, a to bi bila jedna utopijska slika društva bez sujete, dakle jedno verovatno divno kvalitetno mesto među ljudima, ne znam ni da zamislim.
Svaka utopijska priča na kraju ispadne negativna, kako da kažem.
Sve
što izgleda preterano,
dobro,
bajkovito, ne znam kako bi izgledalo. Ako krenemo od ovog prethodnog, da rekli smo može da se desi da to bude koristan vodič, zamislite da amputiramo hiruški onda tu sujetu, onda nemamo nikakvu ideju gde treba da repariramo te svoje nedostatke.
Da, a to što sam ja mislila pitajući ovo, da je to društvo ljudi koji su zadovoljni sobom, samopouzdani, realistični, potpuno opušteni i autentični.
Zato je potrebno puno ljubavi i puno podrške i volela bi da gledalcima poručim da kada sretnu sujetnu osobu koja u tom trenutku ima nastup besa, neke ofanzive, nemojte da vas to zavede i da krenete da ulazite u klinč sa njom. On što njoj tad treba možda više, a nije ni svesna, jeste zagrljaj, jeste topla reč.
Zamislite kako bi se zaprepastila osoba koja je u
napadu. Zaprepastila bi se, da. Ali to je ono što ona zapravo traži, a nije ni svesna.
Aha, znači onda, ali samo da nađemo pravi način i trenutak.
Tako je, tako je. Moramo ipak biti bliski s tom osobom.
Da, a kada u sebi, možda u sred tog napada besa koji je izazvala sujeta, prepoznamo da je to to, da li se mi onda odmah zaustavljamo?
Ne, ja mislim da onda idemo još dalje, zato što pomislimo, ako smo mi primetili, onda je možda i sagovornik i moram da imam ubedljiviji nastup.
Da, kako je to sve komplikovana ljudska priroda, uslovno rečeno. Ne znam kako psiholozi s tim izlaze na kraj, ali verujem da ste bili u situaciji da kao psihoterapeut vidite napredak i pomognete osobama koje imaju problem sa suetom, a žele da je sveći.
Da, nikad inicijalno neko ne dođe zbog toga. Dođu da, ali zbog se to drugih dešava stvari, usput. Kreću sa žalbama, kreću kao mali Kalimero, nepravda pa to ti je, ovaj mi je ovo, a ovaj mi je ono, ali na kraju se negde dođe do toga da se malo promeni ta perspektiva, da se uđe u tuđe cipele, da se vidi kako ih ljudi vani posmatraju.
I onda se dešava promena, dešava tako se, ili tako? Tako. Najlepša hvala što ste bili sa nama u ovoj psihološkoj radionici Radio Beograda 1. Dakle, Leonora Pavlica je klinički psiholog i psihoterapeuta. Pričali smo o sueti. 10 časova i 50 minuta.
Come tomorrow, we gon' find a way. It's fine.
5,5 minuta do 11 časova slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1 i u vremenu u najkraćem, pošto ne iziskuje dakle dugu priču, jer je jednostavna prognoza vremena u Srbiji danas i narednih dana veoma toplo. Najviše dnevne temperature ovih dana biće od 34 do 38 stepeni, tako će biti sve do četvrtka popodne, dakle danas najviša dnevna od 33 do 36, a kratkotreni pljuskovi sa grmljivinom očekuju se u četvrtak krajem dana, tokom noći i u petak ujutru ponegde, a posle podne u petak samo u brdsko-planinskim predelima. Dakle, danas i sutra zapravo vrlo toplo vreme, dani će biti sa vrlo visokom temperaturom, dakle, ako možete, ostanite u osveženom prostoru i nemojte da izlazite u najtoplije doba dana, ako je to moguće, naročito u gradovima u prirode, to je sasvim drugačija priča. Leto u punom jeku, moglo bi da se kaže. Mi ćemo privesti kraju ovaj prvi sat prepodnevnog magazina, u 11 tačno na našem programu su vesti, a odmah posle vesti nastavljamo naše priče sve do 12 časova, do kada smo sa vama.
On the two songs. tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da se Priština ponaša antievropski, anticivilizacijski i, kako je rekao, samo traži načina kako da maltretira građane. Povodom navoda da je Direkcija granične jedinice kosovske policije donela odluku o nepriznavanju srpskih pasoša prilikom ulaska građana na teritoriju Kosova i Metohije, Đurić je napao da za odlazak u pokrajinu ne treba srpski pasoš i da nikada nije ni trebao, niti će trebati. Kako je rekao, pasoš je potreban samo na graničnim prelazima na izlasku iz Srbije sa teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohija prema Albaniji i Severnoj Makedoniji. Odluka o nepriznavanju srpskih pasoša Direkcije granične jedinice kosovske policije pogodit će građane centralne Srbije koji preko Kosova i Metohije putuju u Albaniju i Crnu Goru, a imaju od dokumenata samo pasoš. Ne odnosi se na osobe koje imaju ličnu kartu i izvodi iz matične knjige rođenih za decu sa fotografijom. Na administrativnim punktovima između Kosova i Metohije i centralne Srbije do sada je vraćeno više porodice sa decom i osoba koje su posjedovale samo pasoš Republike Srbije. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić potvrdio je da bi John Bolton, savjetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsjednika, mogao da posjeti region krajem avgusta, ako bude pozitivnih nagoveštaja, da bi Priština mogla ukinuti sankcije. Dolazak Boltona značio bi da pitanje Kosova za Vašington nije gotova stvar, kao kod prethodne administracije, rekao je šef srpske diplomatije za Kurir. U Novom Sadu počinje izgradnja stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Kamen temeljac položit će premijer Ana Brnabić, zajedno sa gradonačelnikom Novog Sada Milošem Vučevićem. Kvadratni metar stana koštaće 500 evra. To je samo deo projekta koji je proglašen za projekat od nacionalnog značaja. U okviru prve faze stanovi treba da budu izgrađeni i u Vranju, Nišu, Kragujevcu, Kraljevu i Sremskoj Mitrovici. Najmanje 95 osoba je povređeno kada je eksplodirao automobil nedaleko od policijske stanice u Kabulu. Povređeni su uglavnom policajci i vojnici. Odgovornost za napad preuzeli su talibani. Kako su naveli, cilj im je bio regrutni centar. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da će njegova zemlja po svaku cenu braniti svoje nacionalne interese kako kroz dijalog i diplomatiju, tako i silom, ukoliko bude potrebno. Erdogan je poručio da od Sjedinjenih Američkih Država očekuje konkretne korake po pitanju izručenja imama Fethullaha Gulena i prekida snabdevanja kurdskih terorista oružjem. Kada je reč o raketnom sistemu S-400, koji Turska nabavlja od Rusije, Erdogan je istakao da nema dokaza da taj sistem šteti NATO-u ili američkom programu borbenih aviona F-35. Na nesanitarnoj deponiji Stanjevine, koja se nalazi uz magistralni put ka granici sa Crnom Gorom, na samom ulazu u Prijepolje i dalje bukti požar. Nadležni su počeli da nasipaju zemlju, jer je vatru zbog debljine naslaga teško ugasiti vodom. Gust dim pokrio je Limsku dolinu, a najteža situacija u naselju Zalug, koje se nalazi preko puta deponije. Potencijalna opasnost dim pravi učesnicima u saobraćaju, jer se u zavisnosti od vazdušnog strujenja gust dim nadvija i na samu magistralu. Košarkaška reprezentacija Srbije igra večeras prijateljsku utakmicu protiv Finske u Zrenjaninu, pred odlazak na svjetsko prvenstvo, koje se od 31. augusta do 15. septembra igra u Kini. Utakmica počinje u 21 čas, a prenos je na prvom programu naše televizije. Vreme je pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 29 stepeni, vlažnost vazduha 43%, vazdušni pritisak 998 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednica Irena Jelovac, spiker Miroslav Vujčić.
just a dream. Finally I'm home again.
Je danas časova i 9 minuta, Radio Beograd 1 i prepodnevni magazin sa vama sve do podneva. U nastavku govorimo o motivacionim govornicima i life coachevima. Naime, u teškim trenucima čovjek se hvata za slamku. U moderno doba ta slamka je najčešće YouTube. Pored raznih videa koji će vas naučiti da se našminkate, kuvate, promenite sijalicu ili preuzmete neki program, tu ćete naći i savete kako da pomognete sebi i izlečite depresiju, na primjer, često od ljudi koji nisu stručni da pričaju o tome. Ovaj trend postao je sve popularniji zahvaljujući motivacionim govornicima koji najčešće samo na osnovu ličnog iskustva inspirišu, ali i leče ljude, kako oni misle. Gdje je granica između motivacije i psihoterapije, istraživala je naša Tijana Sibinović.
Ako želite život bez problema, treba samo da se preselite u vorteks, vrtlog pozitivne energije koji se nalazi blizu, u drugoj dimenziji. Tamo je, na dohvat ruke, sve ono što želite od života. Dobro zdravlje, puno novca, savršeno telo, idealan partner, posao iz snova. Iako zvuči kao bajka, popularna psihologija nas uči da svako, uz želju, motivaciju, rad i pozitivno razmišljanje, može privući ono što se nalazi u vorteksu. O tome na svom YouTube kanalu govori hrvatska motivaciona govornica Ana Bučević, koja će u oktobru održati seminar u Beogradu. Kaže da je za dobar život potrebna samo dobra vibracija.
Veliki pozdrav, dragi moji kokreatori. Evo video o rješenju, o vibraciji rješenja, kako doći na vibraciju rješenja, kako ostati na vibraciji rješenja. Ja svjedočim životu u kom više nemam problema. Ne znam kako će vam ovo zvučat. Ja jednostavno više na životne situacije ne gledam kao na probleme. Jednostavno vidim život kao jednu priču, jedno putovanje, situacije koje se događaju.
Njene i savete drugih motivacionih govornika usvojili su mnogi koji tvrde da su im YouTube zvezde pomogle da upoznaju sebe ili prebrode neke životne situacije. Neki ih ipak ne shvataju ozbiljno.
Ana Bučević pratim od 2017. godine. Spontano sam došla do nje i skroz mi je pomogla da razvijem samosvesnost i baš mi je onako pomogla da se razvijem totalno. Naravno, ima neke metode koje su pomalo luckaste, ali tipa meditacije, te vođene meditacije i njeni videi, mislim da zaista pomažu ljudima koji žele da slušaju i koji žele da rade na sebi, naravno.
Jedan od ljudi koje pratim i gledam jeste Marko Nikolić. Pratim ga jer je jedan veoma dobar čovjek koji je tu da nas motiviše, širi ljubav i koji nikad ne odustaje od svojih ciljeva. To je čovjek od kojih sam naučio bezbroj dobrih stvari, pre svega da poštujem sebe, da se ne obazirem na to što drugi misle o meni i da naporno radim na sebi i nikad ne odustajem. Motivisao me na taj način što me ubedio da se sve može postići u životu ako na tome naporno radimo, a i dokazao mi je da mogu sve ako verujem u sebe, a samim tim im mnogo pomogao.
Mnogo ljudi posećuje ove seminare u smislu poboljšanja nekog svog života, poboljšanja kvaliteta života, odnosno poboljšanja nekih zdravstvenih tegoba. Ja lično mislim da treba čovjek dobro da vidi prelistavanjem tih YouTube kanala vezano za te life coachove i mislim da treba da vidi da li je ta osoba za njega ili ne. Ne možete vi samo govorom bit će dobro, bit će vam bolje ako imate neki recimo kancer ili neku ozbiljniju bolest da rešite zdravstveni problem. Znači morate da se ograničite, da vidite koji su dobri, koji nisu. Prosto ja sam za Sinišu Ubovića, ovog glumca koji je prosto jedan vrsni kako bih rekla motivacioni govornik.
Mislim da su počeli da preteraju sa tim konferencijama i sa motivacionim govornicima, da misle da treba da urade ljudi više nego što treba da urade u životu. Sasvim je u redu da budeš i prosječan ili malo iznad proseka čovjek. Preterana motivacija ljudima koji nisu potkovani za tako nešto može da dovede do depresije.
Zakon privlačnosti, koji je srž današnjih motivacionih govora, uz različita tumačenja poznat je od davnina. Oni koji ga propagiraju ili svojim primjerom inspirišu, pomažu drugima koji žele da poboljšaju svoj život. Ipak, polje njihovog uticaja trebalo bi ograničiti, ističe psiholog Vlajko Panović.
To možda i pomaže u nekim situacijama, posebno kod ljudi koji su nesigurni u nekim adolescentnim godinama, u stanjima kad čovjek nema dovoljno sigurnosti, a učio dovoljno pa treba da izađe na ispit. I možda u nekim drugim životnim situacijama, ali mislim da je ta granica nije dobro postavljena gdje oni sebi daju za pravo da leče maltene sve.
Priča o samopomoći otišla je predaleko, kada su Splićanka Ana Bučević, ali i njene kolege, počeli da govore o lečenju depresije i drugih bolesti. Zajedničko im je to što nemaju obrazovanje iz oblasti psihologije. Zato je u martu ove godine protiv Ane Bučević Hrvatsko ministarstvo zdravlja podnelo krivičnu prijavu zbog nadrilekarstva. Ova žena, po zanimanju profesorka kineziologije, u svojim videima nije se držala samo saveta o ličnom razvoju, već je zavirila i u svet psihoterapije. Iako će zbog stereotipa o psihičkim poremećajima mnogi preotići na YouTube nego kod lekara, stručnjaci kažu da za ovakve vrste problema nisu dovoljne samo pozitivne misli, već je potrebna i stručna pomoć. Kako bi se pojednostavile sve sfere života, na sve strane se nude instant rešenja, podseća psiholog Vlajko Panović. On kaže da internet nije rešenje za sve, a između videa koji će vas naterati da se pokrenete i psihoterapije postoji velika razlika.
Ako otvorite internet, vidjet ćete da tamo postoji jedan lek koji leči sigurno sve i jedan metod koji rešava sigurno životne probleme. Shodno tome su tako nikli i takozvani motivacioni govornici. Razlika između njih i ove standardne psihoterapije u sljedećem. U psihoterapiji terapeut pomaže klijentu da napravi uvid u one aspekte gdje ne funkcioniše dovoljno dobro. Zatim mu pomaže da on sam pronađe put, način, alternativni put, dakle da iz toga izađe. I razumljivo je da se na tome najviše radi na motivaciji. E sad, zašto je motivacija bitna? Pa da bi čovjek napravio neku promjenu, neophodno je, kao što rekao, da ima svijest o nedovoljno dobrom funkcionisanju i da ima neki pokretački motiv ili snagu da iz toga izađe. Međutim, ono što se danas pretvorilo i nekim od tih motivacijonih govornika ispade kao panacea, lek za sve. Ako ti fali motiv da nađeš devojku, radi to i to. I taj princip pojednostavljenja je u osnovi dobar ako bi se na pravi način dešavalo. Međutim, šta oni rade? Oni daju sebi za pravo da ljude leče i od drugih bolesti, a da ne uključuju ostale slučajke. Znate, ne možete lečiti psihička oboljenja ako nema saradnje između, a najčešće to treba tako, znači psihijatra koji daje medikamentoznu terapiju, kojom pomaže nekome da pre svega smiri svoj organizam, sredi svoje misli, pa onda se radi na motivaciji za promenu i zalaženju puta u željenom pravcu. Međutim, neki od tih motivacionih govornika vrlo drsko nude rešenja za sve i to krajnje pojednostavljeno. Mi znamo da u životu, posebno kad je u pitanju bolest, da li fizička ili mentalna, retko postoji jedan uzrok i jedna posledica.
Psiholog Vlajko Panović objašnjava da kao i u svemu i kada je reč o radu na sebi i izlečenju od psihičkih poremećaja, moderan čovek prvo poseže za instant rešenjima.
Savremeni čovek je doveden u jedno stanje permanentne anksioznosti i jednog situacije stalne brige i njemu takozvane instant rešenja dobro dođu. Znači ne mora mnogo da se trudi, već jednostavno koristi taj new age-erski pristup, znači takozvanog self-servisa. Uradi to, bit će ti to. Ako uradiš ovo, onda ono i tako dalje. Uglavnom, većina tih motivacionih govornika koristi ideologiju i filozofiju, pa i logiku New Age pristupa. Dakle, to je taj pristup bez autoriteta, bez krunskog ili vrhunskog organizatora, pa i bez Boga. Nažalost, mnogi ljudi se leče preko interneta. Znači, ako analizirate portale, oni imaju svoj cilj, a cilj je da bombastični naslovi vi otvorite ili kliknete na naslove i oni tako dobijaju neku korist. Tako je ovde. Dakle, savremeni čovek je lenj, pre toga je natrpan informacijama i on često ne uključuje zdrav razum. I verujte mi, problem savremenog čoveka je odsustvo zdravog razuma.
Da se pomoć i odgovori na mnoga životna pitanja kriju u nama samima, ne kažu nam samo motivacioni govornici. Ipak, oni su od pomaganja drugima kroz inspirativne primere i priče stvorili sebi posao. Ta profesija aktuelna je svuda u svetu, a samo u Americi razni treneri, učitelji, doktori, džedaji i druidi godišnje zarade i do 12 milijardi dolara.
Bila ova priča koju je za vas pripremila naša Tijana Sibinović, 11:19, Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Trutovi i radilice, računica je čista. Celih mesec dana za dinara 300.
Jedino u VIP-u za samo 300 dinara, čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca, za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP, druga priča.
RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Semft, Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS, čuva tvoj svet.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko.
In memoriam. Prošle nedelje u 83. godini je preminuo Svetislav Sveta Vuković, naš spiker, voditelj i urednik. Bio je jedan od najlepših glasova Radio Beograda i njegov zaštitni znak. Mlađe kolege su ga zvale Ćale. Njegov radni staž je trajao 43 godine i 7 dana. Pored uredničkih i voditeljskih poslova na radiju i televiziji, napisao je hiljade stihova poznatih balada i dečijih pesama. Novinarsku karijeru Svete Vukovića ovenčala su i brojna priznanja. Za čistoću i lepotu govora prošle godine dobio nagradu Radmila Vidak kada je koleginica Marina Stojedinović razgovarala sa Svetom Vukovićem. Tada je imao 82 godine.
Jedna stara violina u prašini kraj kamina broji vreme, dane, sate koji neće da se vrate.
Drago mi je što se nagrada zove Radmila Vidak, jer Radmila Vidak je bila u komisiji kad su me primali za spikera Radio Beograda, dok sam ja radio u radiju. Sve što mi je trebalo, da li može ovako ili onako, obratim joj se, ona vrlo ljubazno mi kaže, to treba tako i tako. Ako sam i od koga naučio da govorim srpski, naučio sam brat.
Vi ste bili naš omiljeni kolega, stari urednik, novinar od kojeg smo mi mogli da naučimo mnogo toga dok ste radili u redakciji Novosti dana i u redakciji Vreme sporta i Razonode. Kakva vi sećanja nosite iz tog perioda? To su bile godine, decenije.
Različite sećanja. Ja sam Vreme sporta i Razonode vodio jedno 16-17 godina. Novosti dana sam vodio 15 godina. To su bila ona vremena za vreme rata. Tu je trebalo izdržati, tu je trebalo pokatkad i pokazati zube. Ja sam dok lete avioni, dok padaju bombe, otvarao prozore. Dok govorim i kažem, evo, slušajte upravo ove zlotvore šta nam rade. Ja sam sve dozvoljene loše reči o njima govorio. Nisam psovao normalno.
Kojih se ljudi najradije sećate iz redakcije? To je bila plejada sjajnih bardova, glasova Radio Beograda, poput Miladina Manojlovića, Duška Markovića. Evo, podsjetite naše slušalce.
Duško Marković i Miladin nažalost nisu živi. Meni je ceo spikerski kolektiv u koji sam ja došao otišao 2 metra ispod zemlje. I sećam se Miće Orlovića, sedi pored mene i ne znam ko je umro, i on kaže, slušaj Sveto, ne mogu više da dolazim ovde. Što mišljam? Kaže, ne mogu da dolazim, svaki čas neko umire. Ajmo ti ja, kad neko umre, da odem u kafanu i da lijepo popijemo piće, za Bogu dušu, kako se kaže, i to nam bude oprošteno čoveka. Pomenuo sam Branu Surutku, Dragu Jonaš, Seku Popović, cela novinarska generacija. Danas sam video jedino Mišu Jertića i obradovao sam se. I nekako sam odjednom osetio nekakvu tugu i radost. Meni je strašno drago, cela sportska redakcija ostala je zdrava i živa. Jer to su bili klinci koji su radili zajedno sa mnom i evo videli ste ih, svi su došli da me pozdrave.
Ne gajite baš optimizam kada je reč o srpskom jeziku, mnogo tuđica je ušlo u naš jezik.
Gledam televiziju i kažem deci ili supruzi, šta ovaj reče? Pa kaže, jesi čuo? Pa čuo sam sve, ali nisam razumeo šta je rekao. Prema tome, srpski jezik polako nestaje, nažalost. Ja, što se tiče Radio Beogradu, što bi rekli naši stari, skidam kapu, ali ja ovo govorim za ove razno razne stanice, ne mogu da ih slušam, jednostavno. I provodim čitajući knjige, idući na svoj plac, tamo u Zaklopaču, gde imam grožđe, jabuke, šljive, višnje, gde se odmaram, ali nažalost više ne mogu ništa da radim. Malo su mi popustile noge, malo ostalo, sedim na terasi i uživam.
Kad bih znao da je sama, ne bih čekao ni len, jer ako nisam zranjev, ja sam njen.
Pored bogate karijere, imate i porodicu, 3 ćerke, i to je jedno veliko bogatstvo. Niste zanemarili i privatan porodični život?
Ne, nisam, ja sam veoma ponosan na te 3 ćerke. Najstariji Olivera je profesor univerziteta, predaje na medicinskom fakultetu. Ona je neuropsihijatar, radi dole u ovoj Palmotićevoj, tamo jedan od direktora. Katarina je završila jugosvetsku književnost, magistrirala je, rodila mi je jednu divnu unuku, fantastičnu, u koju sam zaljubljen, a Kristina je, ona je završila prava, 15 godina već radi, dodeljuje, kako ja kažem, penzije, i ona to radi fantastično. Alali Vera, kako može da se izbori sa onolikim svetom?
Vas je Drugi svetski rat zatekao u rodnoj Crnoj Gori i vi ste zapravo detinjstvo proveli pod bombama Drugog svetskog rata, ali ste našli načina kako da osmislite te dane detinjstva.
Ja sam preživeo taj rat čudom. Prvo su došli Italijani. Mi smo bili anektirani, jer italijanska kraljica bila je ćerka kralja Nikole. I ona je rekla, Crna Gora ne može biti okupirana, Crna Gora je sastavni deo Italije. I mi smo bili italijanski građani. Do 13. jula. 13. jula digli su se ovi naši, pobili te sirote Italijane, brže bolje Mussolini naredio da se svi vrate, i poslali nam karabinjere, one sa peruškama.
Koji je to kraj Crne Gore?
Severni kraj Crne Gore, Mojkovac, Kolašin, Bijelo Polje. Posle njih dolaze, recimo, Nemci. Imao sam jednog svog druga, Moma. On je voleo da pravi takve šale svojnicima, da sam ja se čudio kako smo nas dvojica ostali živi. Idu dvojica Nemaca kroz kukuruz. I on kaže, ajde da pređemo u dvojicu Švaba. I kaže, nemoj Moma da se zavitlaš. Kaže, donesi mi jednu karlicu što se razliva mleko u nju. I onda kaže, malo odškrini vrata, pa stavi tu karlicu gore između vrata i između grede. A mi da bežimo na onaj jasen gore. Kad onaj gurne nogom, ona će, kaže, da se okrene, da ga lupi po glavi i da se sve ono prospe po njemu. Uradimo to i dolazi Švaba. Nisu imali šibicu, zapalili bi kuću, 100%. Izvadi pištolj, gurne nogom, ono od ozgor ga lupi po glavi, on padne onaj kukuruz, ispali šaržer, onaj drugi dođe, otud uđe unutra i lom naprave sve polome i odoš. Ja izađem ispred, čuti, moja majka dolazi, nosi mleko, dozvu, kaže šta radiš tu? Ja kažem, došli Nemci, ušli unutra, sve porazbijali, kuku meni, šta ću sad, zovi brzog Mijaila da nam malo sredi, pa će on to popraviti. I sve u redu, dođe oslobođenje, moja majka sedi u sredini, a moja sedi s lijeve strane, ja sa desne, ona kaže, ja, staknu. I se sećaš kad su oni Nemci polomili ste po kući? Kažem, kako se ne bi sećala, užas Boži. Kaže, to smo ja i Sveta stavili kalica, ona plete, pa poslali, pa desnom rukom opali mene, a levom njega, tako da smo se složili.
Zlo lepota Dondola i zlonica Mica, venčali se jednog dana ispod krošnji od banana.
Posle rata ja sam obišao svaki glavni grad Evrope. Samo u Australiji nisam bio. Ja sam radio jedan program koji se zvao Čaša vode sa izvora. 12.000 programa smo mi uradili. Taj neki Betula iz Kragujevca i ja. Išli smo po snegu, po planinama. Onda sam radio jednu seriju Asovi i u fudbala. Franjo Verf, Jovana Ćimović, Matošić, Atanasković, Mitić, Bobek, Horvat, Ognjanov, Beara, Milutinović i tako dalje i tako dalje. Napravio sam nešto što nikad neće niko uraditi. Asovi ju fudbala od 1924. od Štukelja iz Pariza do posljednje jugoslovenske nagrade, to je bilo u Seulu, ja sam svakog nosio sa zlatne, srebrne i bronzane medalje intervjuisao i napravljena ovolika knjiga. Napisao jedno 15 knjiga razno raznih, dečijih, ovi, oni.
Pisali ste i pesme, Odiseja recimo.
Napisao sam 1000 tekstova. Odiseja, ja te volim, kad bi znao da je sama maestro i violina, pa kuljice moja i tako dalje, tako dalje. Dečijih pesama sam napisao jedno 150, pozdravite moga tatu, slon lepotan dondolan, onda moja mama divno priča svake noći. Najviše sam pesam pisao Draganu Stojniću. Nego za tu knjigu da vam kažem. Dragan Kićanović postane predsjednik Olimpijskog komiteta. Ja mu donesem knjigu, on se zabezekne. Sveta, da li je moguće da si ti sve, jeste, koliko si to radio? 20 godina. Kaže, ja to štampam latinicom da podelimo svima našim sportistima i da štampam na engleskom jeziku da podelimo onima s kojima su se borili naši sportisti. Imam sve to na kasetama i tekst. Međutim, šta se desi? Dragan Kićanović ode, neko ostane to tako kako ostane, jedno mi ga stoji kod kuće, ne znam, možda mi nekad neko prihvati da to štampa, ali zanimljiva je priča sa Leon Štuki. On je osvojio za Jugoslaviju 6 medalja. U Parizu medalje, sljedeća olimpijada, i osvojio je kad je olimpijada bila u Nemačkoj. I ja rešim da odem kod njega u Maribor. Dođem ja, jao, vi ste taj, da li je moguće, pa što niste telefonom ko sve ostale, ne, kažem, vi meni morate uživo biti u radiju. Napravimo razgovor, napiše on meni jedno pismo božanstveno. Da niko nikad nije napravio takav razgovor kao ja što sam napravio s njim. Pošalju me ovdje na radio i ja donesem to pismo. One žene tamo kažu, molim vas Sveta, ostavite nam dve stvari. Da preštampamo kasete i ostavite nam pismo Leona Štukelja. Ono će da stoji na samom ulazu u muzej. I ono i dan danas stoji na samom ulazu u muzej, a ja napravim fotokopiju za mene.
Jedna bogata karijera i evo sada gazite 82. godinu, koračate ka 100. Ja vam zahvaljujem na razgovoru i želim vam mnogo nagrada i da vas zdravlje i sreća prate.
Put do slame i bogatstva, put do trona, od uvek je bio isti, od iskona, put do pakla i ponora, put do sloma, od uvek je bio isti, od iskona. niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi. Svako juče ostavlja nam trag u kosi, doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Ne zna šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam dragu kosi, doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista.
Je 11 časova i 40 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate prepodnevni magazin.
Iz dana u dan, iz veka u vek, Radio Beograd, 95 godina sa vama.
A povodom 95 godina, ili ti tačnije rečeno povodom obeležavanja 95 godina Radio Beograda, što je kao što znate ove godine, mi u prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1 sredom, ovako pred krajem emisije, svaki put vas podsjetimo na neke od emisija Radio Beograda koje ste voljeli da slušate, koji dan danas slušate i koji privlače pažnju. Sad na početku pustimo špicu.
Srpski na srpskom.
U nekoliko dnevnih termina svakog radnog dana ovako počinje jedna od sada već omiljenih, među omiljenim emisijama slušalaca, naših slušalaca, jeste upravo i ova o kojoj govorimo, Srpski na srpskom, već verovali ili ne 7 godina na talasima Radio Beograda 1, sa nama urednica zabavne redakcije i odgovorna za ovu emisiju Mira Blažić. Mira, dobar dan.
Dobar dan.
Ako bismo hteli na početku da se setimo čije je ovo čedo u najtačnijem smislu, šta bismo morali da ispričamo osim one činjenice da je forma zanimljiva, igrana kroz dijalog glumaca i lektora kada se ukazuje na najčešće greške u jeziku i govoru. Dakle, kako se došlo do ovog recepta?
Autorski čedo je moje, ali po ideji čedo je bivšeg urednika prvog programa Radio Beograda Đorđa Vlajića i njegove pomoćnice Gordane Mavrić. Oni su 2012. godine, negde u proleće, zamislili da bi trebalo na prvom programu da postoji neka emisija o jeziku. I pozvali su sad tu neki mali mini kolegijum da pokušamo da se dogovorimo.
Jedan trost mozgova, jel?
Da, i kad je trebalo napisati sinopsis, dakle, bilo je sve na nivou ideje, sad dajte neki sinopsis, ja sam se kao štreberka još iz škole pojavila sa tom petominutnom idejom. Doduše, ona nije izgledala ovako kao danas. Ja sam tada predložila tip emisije koji se sada emituje ponedeljkom, sredom i petkom, to su takozvane priče. I njima se to dopalo, Predložila sam naziv, u jednoj verziji to je bilo za srpski na srpskom, u drugoj samo srpski na srpskom, pa smo izvećali da je bolje ovo drugo. I onda je pokojna sad već naša divna koleginica Gordana Mavrić predložila da ona napravi istraživanje, da vidimo kako bi publika, pre svega mladi, reagovali na tu emisiju. Ona je inače po profesiji bila istraživač medija i ona je otišla u dve škole, u Filološku gimnaziju i u Šestu Beogradsku gimnaziju, napravila takozvane fokus grupe, pustila im dve pilot emisije tog tipa, priča.
To je bila prva publika zapravo, jeste, prvi slušalci.
To su bili prvi slušalci, ne računajući nas ovde u radiju. I mi smo dobili prilično visoke ocene od dece, to je bio treći i četvrti razred.
A iz CV-a možda nisam razumela iz kog razloga je ciljna grupa bila baš mladi, tako mladi, gimnazijalci. To je prosto bila potreba da se mladi najviše obrazuju jezički ako može to preko Radio Talasa, ali tako?
Pa, stalo nam je da animiramo mlade. Poznato je da Radio Beograd okrenut više kao onima koji imaju 50 i više godina. A hteli smo ovom emisijom da privučemo i mlađu populaciju. Jasne. Pa nam se činilo da ćemo svakako animirati one od 50, ali da nam je i dalje stalo, evo posle preko te prakse koja se odvija na Filološkom fakultetu u vezi sa emisijom, da imamo što više i mladih slušalaca. A pošto su oni u neposrednom dodiru sa gradivom i sa školom, dakle, znanje im je sveže, nije toliko ipak impresionističko kao kod starije populacije. Stariji se sad prisećaju, pa dalje nešto po novom, pa dalje po starom, dalje ovako, kako je bilo u njihovo vreme. Mladi su tu, dakle, oni, njima je to pušteno, te emisije su im puštene na časovima srpskog jezika i književnosti.
I dobili su malo pre visoke ocene.
Pa visoke ocene, dakle, ja sam se baš pribojavala njihovog suda, pogotovo što oni ne slušaju toliko radio program, pa se treba da zamisle kako bi to izgledalo na radiju, da li će oni to slušati. Da, dobili smo u proseku četvorku. I zamjerka jedna od zamjerki je bila da bi oni više voljeli da emisija bude dinamičnija od one koja im je ponuđena. I tako je nastao drugi tip emisija, greške. Dakle, u prvom tipu se obrađuje jedna ili eventualno dve centralne teme iz jezika, a greške smo napravili da budu dinamičnije, da su kraći dijalozi između glumca i lektora i da se u svakoj emisiji bar provuče tri ili četiri problema.
I tako je krenulo.
I
došli smo do jednog razuđenog, jedne priče koja mora biti i u ovom smislu razuđena i kroz formate, zato što tu ima sada mnogo toga. Pojavila se knjiga koja je vrlo tražena, u pripremi je druga, ali ono što je možda najznačajnije jeste upravo taj rad sa studentima Grupe za srpski jezik i književnost Filološkog fakulteta.
Jeste. Katedra je odreagovala fantastično. Ja imam sve pohvale za Katedru za srpski jezik Filološkog fakulteta. Ja sam ih okrenula i ponudila saradnju.
Da to bude deo prakse studentske.
Saradnja, da bude, ja sam ponudila saradnju ne znajući kako to može da se realizuje. Katedra je reagovala zaista munjevito. U današnjim uslovima neverovatno da su oni meni za dva dana tražili da se uradi kompletan projekat, da se spremi sve što imamo, da se presnime emisije, da bi se iznalo to na sednicu veća koja je zakazano tad, pa će biti za 3-4 meseca. Pa nemojte da čekamo 3-4, dajte da krene odmah.
Dakle, možemo reći da im se dopalo zaista, dopalo da to uđe u neki nastavnički plan.
Jeste,
tako reći.
Da, to je ušlo odmah u nastavni plan i posle mesec dana ja sam dobila već prve studente. Dakle, mi radimo tako što studenti filološkog usmerenja pišu scenarija za srpski na srpskom. Ja ih urednički redigujem, a asistentkinja Katarina Begović na fakultetu im daje ocenu i odgovarajući broj ESP bodova za ono što su uradili.
Da, to je fantastično. Jel oni dobiju neki primer koji treba da obrade, oni sami smisle, ili dobiju situaciju kroz koju da ga obrade? Da li išta od vas ovde ide ka njima, ili je to autorski bukvalno njihovo delo?
To je njihovo autorsko delo i mi imamo sklopljen ugovor sa Filološkim fakultetom o poslovno tehničkoj saradnji, tako da se štite njihova autorska prava, apsolutno.
I
to je autorsko delo kreativno i mnogi se raduju toj mogućnosti da budu kreativni, a ja sam ipak ostala zatečena da ne bude da je sve baš ružičasto time da se mnogi plaše te kreativnosti.
Aha.
I dosta radova otpadne upravo zbog ipak krutosti našeg obrazovnog sistema u kojem se ne neguje kreativnost i oni pred kraj školovanja, jer to je završna godina fakulteta, to je četvrta godina, oni su uplašeni što treba da budu kreativni.
Da, ali mnogo od njihovih radova su zapravo naše emisije ovde na programu.
90. Za 7 godina 90 studentskih emisija smo čuli.
E sad još u ovom razgovoru o emisiji Srpski na srpskom, koja uzgred budi rečena na sasvim slučajno i lepo očekuje za nekih desetak minuta na programu, ja bih voljela da kažemo i to da oni koji prate to već znaju, da je lepota ove forme i ovakve emisije što se koriste aktuelne društvene situacije, da li su one sada javno društvene u nekoj sferi javnog ili su privatno, ako
one
nešto poskupelo. Dakle,
da.
Sve ono što nam se dešava iz dana u dan, to se uzima i koristi za primer u nekom jezičkom podučavanju.
Da, to nisu knjiški primeri i tu je veza koju je emisija uspostavila, ja mislim, sa slušalcima, da oni što su čuli u vestima nedelju dana ranije ili mesec dana ranije, pa dešava se da snimamo i sad za sada, da tako kažem, ako je nešto vrlo
interesantno. Ono što se priča, o tome će se raditi.
O tome će biti govora u emisiji. Eto, trudimo se glumci i ja da reagujemo brzo, dakle, glumci Peđa Stojanović, Jadranka Selec i Milan Milosavljević povremeno.
Da, slušalci reaguju, znam kada radimo onu emisiju sa uključenjima i slušalaca prvog ponedjeljka u mesecu, ponekad to radim, ne prođe ni jedna, a da se ne pomene više puta Srpski na srpskom. Mada, moramo da budemo sad iskreni, to jeste nešto što ljude mnogo zanima, jezik. Mislim, u Srbiji je to tako, možemo da se osvedočimo. Svi uvek znaju, pa kako se kaže, pa se voli da se o tome raspravlja, tako da nije nelogično da je omiljena, ali očigledno i sama forma tako dobro, da kažem, kolofijalno legla i to je stvarno sada nešto što je prihvaćeno, ljudi vole i to je lepo.
Zanimljivo je, postoje anegdote, Feđa je puno anegdota, Feđa Stojanović glumac u vezi sa slušalcima koji prate srpski, a ako imamo vremena, jedna je kafanska
Evo,
brzo ćemo, dakle, Feđa je bio na autobuskoj stanici i čekao neku svoju familiju, autobus je kasnio i on je seo u neku kafanu sa strane, koja i nije baš bila, bog zna kako, ugledna, prilazim u konobar i kaže, ja, vi ste Feđa Stojanović, obožavam onu vašu emisiju, onu vašu seriju. I Feđa, pošto glumi u Istinama i lažima, koje su veoma popularne, pomisli kao, a pa da, to, ne, ja mislim na radio, ja mislim na srpski, ono je divno. I sad tu slede hvalospevi i divna anegdota s pijace. Feđa je bio u inostranstvu i ja sam snimala 2 meseca za redom sa Jadrankom Selec. Prodavac kod kojeg on kupuje krompir na pijaci ga je pitao, molim te, kad ćeš da se vratiš u emisiju, dokle da slušam samo Jadranku.
Eto, to je dokaz. Mi ćemo u ovoj našoj emisiji da poklonimo i 2 knjige. Rekli smo da je izašla jedna knjiga Srpski na srpskom, očekuje se i drugo obnovljeno izdanje. U svakom slučaju to su do sada 503 emisije, da ih pozabeležimo.
Ovo su 4 izdanja ove knjige bila, a sad ćemo novu.
Ne, očekuje se nova knjiga.
Da, nova knjiga skroz.
Ali ova, evo, za sad stara, koja još uvijek postoji, možete dobiti ako se javite na 3225099. Poklanjamo vam 2 knjige Srpski na srpskom i pratimo naravno emisiju i nadalje. Sad više već i nemamo vremena, ali rekli smo ono što je najvažnije. No, u svakom slučaju, svakog dana, jedan od termina je sada u 11.55.
Svakog radnog dana, 4.55, 8.05, 11.55, 22 i 20, a sad sledi emisija Priče iz automata i jedna od najčešćih grešaka u srpskom jeziku, upotreba potencijala.
E, i to će biti za 3 minuta, dotle taman da se mi sa vama pozdravimo. Dakle, ovaj prepodnevni magazin završavamo u ovom trenutku. Žarko Bovan, ton majstor, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Katarina Epštajn, muzički urednik, ja sam Mirjana Nikić. Ostanite uz nas, slušat ćete, čuli ste već, Srpski na srpskom, a onda zatim idu podnevne vesti. Budite nam dobro, prijatan dan.